Sedulur nyong, ketemu maning nang acara piwulang pengaji. Salam kan nyong nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong kue ngerti lan tekun karo dalan sing bener. Dalan sing wis digawe nang Gusti Allah, ben menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah, lan ngerasa kena urip sing ayem tentrem saklawase. Dinagiye dewek arep nerusna bab sing disit, ya kue mangsuli pitakon-pitakon sekang pendengar. Nyong ngaturna matur nuwun kanggo pamireng kabeh sing uwis nanggepi program kiye. Ana siji sing perlu nyong sampekna, ya kue menawa nyong guli mangsuli pitakon-pitakon sekang pamireng kabeh ora dilandasna karo pangerten nyong dewek utawa pangerten wong liya, nanging dilandasna maring sabdane Gusti Allah. Kitab suci ngendika, merga pangandikane Gusti Allah kue, gesang lan sentosa, lan luwih landep, sekang sekabeh pedang, sing landep kiwe tengene. Pedang kue nancep jero banget, nganti misah nanyawa lan roh, ros-rosan lan sung-sum, bisa mbedakna penimbang lan pikiran atine dewek. Nah, ayo balik meng pitakon-pitakon pamireng. Kepisan, sawijine pamireng nulis, kowe ngomong nang sawijine program, perkara sing jahat asale ora sekang Gusti Allah. Enyong ora setuju, merga enyong percaya menawa Gusti Allah kawitan nyiptakna perkara sing jahat sedurunge nyiptakna perkara sing becik. Nyong mangsuli pitakonan kiye, karo sawijine pitakon sing ana nang kitab suci. Apa ana tuk sing ngetokna banyu tawa lan banyu asin? Minangka tuk utawa sumur ora ngetokna banyu tawa lan banyu asin? Kaya gue uga Gusti Allah, ora bisa ndadekna kiyambake dadi sumur sing becik lan jahat. Kitab suci ngendika, Gusti Allah kue pepadang, lanang sejerone kiambake ornana peteng babar pisan. Anggerana wong sing kegoda nang pencobaan, deweke aja ngomong pencobaan kie sekang Gusti Allah. Merga Gusti Allah ora teyeng digoda nang sing jahat, lan kiambake orang goda sapa bae. Nanging saben wong sing nggawe dosa wektu digoda kue, merga kepingine dewek sing jahat kue, sedulur-sedulur, sing tak tersenani, kowe aja pada gelem, disasarna, saben paweh sing apik, lan saben rahmat sing sempurna. Tekane sekang swarga, diduna nang Gusti Allah sing nyiptakna sekabehe padang, nang langit, kiambake kue Gusti Allah sing ora bakal owah, lan ora bakal dadi peteng. Sekang kersane kiambake dewek. Gusti Allah uwis nentukna nggo aweh urip anyar. Maring dewek liwat sabdane. Kiambake nglakokna kiye, ben dewek dadi sing paling utama nang antarane kabeh ciptaane. Nah, nang Nabi Habakuk nulis, Duh Gusti Allah, paduka gue uwis kawit gemien dadi Gusti Allahe kawulo, sing maha suci. Paninggal paduka suci banget, kanggo ningali kejahatan, lan panjenengan ora bisa ngidina kesalahan. Gusti Allah nyiptakna malaikat sing jenenge Lucifer. Nanging Lucifer dadi iblis, merga milih nglawan Gusti Allah. Gusti Allah nyiptakna Adam. Nanging Adam dadi wong dosa, merga milih ora manut karo Gusti Allah. Sabda Allah ngajarna maring dewek, menawa iblis lan menungsa sing ora bener dadi sumber kejahatan. Menawa Gusti Allah lan sabdane kue sumber kebajikan. Pitakonan kaping pindo, ya kue, menawa Gusti Allah suci lan welas asih, kenang apa kiambake nunggu lan delengtok padudon, perang, rajapati, lan angkara dunya kie. Apa ora teyeng kiambake nglakokna cara nulungi wong-wong sing ana nang kangelan kue. Gusti Allah kue Allah sing welas asih, lan apa sing bisa dilakokna kanggo nulungi wong-wong sing kangelan wis dilakokna. Piyambake ngutus penebus Yesus Kristus kanggo ngakurna menungso karo piyambake. Sebanjure karo antarane menungsa liwat sedane kanggo dosa dunya kiye. Nanging sedurunge menungsa bener-bener akur siji lan sijine, menungsa kudu percaya maring Gusti Yesus dadi juru selamat sing diutus Gusti Allah lan nurut karo piyambake. Menawa hubungan dhewek karo Gusti Allah becik, mesti hubungane dhewek karo wong liya uga becik. Sabdane Gusti Allah ngendika, menawa Gusti Yesus bakal balik maning nang pok-pokane jaman kanggo ngadili saben wong sing nolak lan ora nurut karo bebener. Sawise Gusti Allah ngalahna kabeh mungsuhe, piyambake bakal gawe anyar kabeh ciptaane. Banjur apa sing ditulis nang kitab suci bakal digenepi, ya kuwe dadi ora bakal ana laknat maning, bakal ora nana pati maning, kesusahan utawa tangis merga kabeh sing lawas wis liwat. Pitakon kaping telu, ya kuwe nyong yakin nek nyong dosa, dosa kuwe bakal berpengaruh kanggo nyong. Nanging ora mempengaruhi anak-anake nyong, merga dewek ora nglakokna. Nanging kowe ngomong menawa dosa sing dilakokna nang leluhure dewek Adam nang Taman Firdaus nyebar mengketurunane, lan Gusti Allah bakal ngukum. Kepriwe bisa kaya gue, dewek kabeh gue duweke keluargane Adam lan Hawa. Dewek gue turunane wong-wong sing ora patuh karo perintah Gusti Allah. Dewek gue kaya leluhure. Sapa sekang kowe sing urung tau nglanggar sekang perintah Gusti Allah. Dewek kabeh wis gawe salah. Dewek lair karo sifat ora nurut karo perintah Gusti Allah. Sekang endi dewek duwe sifat ora nurut gue? Sekang Adam, dosane Adam wis nyebar maring dewek kabeh. Sabdane Gusti Allah, mulane pada kaya tekane dosa menjagat jalaran sekang wong siji, lan tekakene pati merga sekang dosa gue. Kaya gue uga, pati wis merambat maring kabeh wong, merga kabeh wong wis gawe dosa. Nanging ora kabeh pengarep-arep ilang merga sabda Allah ngendika, pada karo siji pelanggaran sekang Adam, kabeh wong ulih pahukuman. Kaya gue uga, lewat siji temindak kabeneran sekang Yesus Kristus, kabeh wong ulih kabeneran kanggo urip. Pitakon sebanjure, ya gue, kenang apa kitab suci dibagi rong bagian, perjanjian lawas karo perjanjian anyar. Ringkesek kabeh sing ditulis nang para nabi gue wasiat. Perjanjian lawas, ya gue perjanjian kaping pisan ditulis sedurunge Mesias lahir. Perjanjian anyar ditulis sawise Yesus lahir. Dadi pewarta sekang nabi-nabine Gusti Allah sing nulis perjanjiane kaping pisan, ya gue Gusti Allah bakal ngutus Mesias. Nanging pewarta sekang perjanjian anyar, ya gue Gusti Allah uis ngutus Mesias. Kaya sing dijanjikna lewat nabi-nabine. Nang rong bagian gue, dewek bisa ngerti apa sing disit Gusti Allah janjikna uis digenepi. Gusti Allah ngutus juru selamat, Yesus Kristus, kaya sing uis dijanjikna maring leluhure dewek, nang kitab Taurat, Jabur, lan tulisan-tulisan para nabi-nabine. Pitakon liane, ya gue, akeh wong pada ngomong, menawa wong kue ora bisa ngerti apa bakal lunga mengswarga utawa mengneraka. Gusti Allah dewek sing ngerti. Nanging kue ngomong, menawa kue mati dinagiye, kue bakal mlebu mengswarga. Apa alasane pitakonan kue? Sabdane Gusti Allah, kemian kabeh nabi-nabi ngomong ngenane kiyambake, ya gue nek sekang kuasa asmane Gusti Yesus, kabeh wong sing percaya maring Gusti Yesus arep diapurani dosane. Kabeh kiye tek catet nggo kowe pada sing percaya maring anake Gusti Allah. Ben kowe pada ngerti nek kowe uwis duwe urip langgeng. Merga Gusti Allah dewek uwis ngendika lewat sabdane, percayalah kowe bener-bener maring Gusti Yesus Kristus lan pengorbanane sing sempurna. Kowe bakal nduweni urip langgeng. Apa pamireng sing takon? Yesus nyatakna menawa penolong utawa parakletos bakal rawuh sakwise kiyambake. Bab sapa Yesus ngendika? Parakletos gue basa Yunani sing tegese penasehat, penolong utawa penyokong. Nang kitab suci parakletos merujuk maring Yesus lan Roh Kudus. Kaya sing uis dirungokna sekang kitab Injil sedurunge. Yesus munggah mengswarga. Piyambake janji. Maring murid-muride karo ngendika. Enyong arep njaluk maring Rama. Lan piyambake bakal maringi panglipur. Sing liyane ya gue Roh Suci. Sing bakal nulungi lan ora bakal ninggalna kowe pada saklawase. Roh Suci kue sing nyatakna sing bener ngenani Gusti Allah. Dunya ora bisa nampak Roh Suci. Mergan dunya ora weruh lan ora ngenal kiyambake. Nanging kue ngenal Roh Suci. Merga Roh Suci arep bareng terus lan nyewiji nang atine kue pada. Nanging penghibur ya gue Roh Suci sing arep diutus Rama nganggo jenenge Nyong. Kiyambake sing arep mulang sekabeh maring kue pada lan arep ngelingna kabeh sing uis tek omongna maring kue pada. Kiyambake bakal ngeyakinna dunya bab dosa. Merga Yohanes mbaptis karo banyu. Nanging ora suwe maning kue pada arep dibaptis nganggo Roh Suci. Yesus ngendikan nek penolong kue dudu menungsa nanging Roh Allah sing suci. Ora siji wong bisa weruh. Yesus ngendikan maring murid-muride sakwise kiyambake balik meng swarga. Rama arep ngutus Roh Suci kanggo nyawiji nang jero atine dewek. Ringkese penolong kue Roh Kristus sing bakal rawuh lan manggon nang jero atine wong-wong sing nampani Injil. Sedulur, matur nuwun wis ngrokna piwulang kiye. Wis tekan kene disit dulur patemon dina kiye. Nang acara piwulang pengaji. Ketemu maning nang patemon sebanjure. Nek ana pitakon bab siaran kiye, bisa ngubungi nomor HP utawa WA 081333777386. Matur nuwun, Gusti berkahi.